Mă rog în continuare să dai har în predicarea cuvântului Tău. Mă rog, Doamne Dumnezeule, să dai har celor care sunt în suferință, Doamne, celor care sunt în nevoie, Doamne. Prin harul Tău, Doamne Dumnezeule, vorbește-ne în această dimineață. Mulțumim pentru Hristos, mulțumim pentru jertfa Lui din Golgota, Doamne, și fie ca în toate, harul Tău, Doamne, să fie peste noi, binecuvântarea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt să rămână peste noi, peste toți. Amin. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Slăviți să fie Domnul!
Amin.
Slăviți să fie Domnul!
Amin.
Slăviți să fie Domnul!
Amin.
Domnul-i vrednic de toată lauda! Dimineața aceasta, m-am trezit mai dimineață și Dumnezeu mi-a vorbit printr-un pasaj din Sfânta Scriptură, din Luca, la capitolul 12, versetul 32, care spune așa: Nu te teme, turmă mică, fiindcă Tatăl vostru vă dă cu drag, vă dă cu plăcere împărăția. Și am văzut că Dumnezeul nostru nu este zgârcit în a ne da împărăția. Dumnezeul nostru, spune Biblia, că este Tatăl nostru, ne dă cu drag, ne dă cu plăcere împărăția. Că Dumnezeu este mult mai doritor ca să ajungem în împărăția Lui decât ne dorim noi să ajungem acolo. Dar pe de cealaltă parte este la fel de adevărat faptul că în împărăția Lui Dumnezeu trebuie să trecem prin multe necazuri și prin multe suferințe. Și creștinii de-a lungul viacurilor au trecut prin multe suferințe, prin multe încercări de foc. Și Apostolul Petru este cel care scrie această epistolă, 1 Petru, și se adresează unor oameni, creștinilor care erau împrăștiați în tot Imperiul Roman. Și pentru credința lor, pentru corectitudinea lor, pentru viața lor fără reproș, au suferit persecuție. Și spune Biblia că ceva ciudat au dat peste ei. Adică ei care erau corecți, care erau cuminți în societate, dintr-o dată o încercare de foc a venit peste ei. Și Apostolul Petru vine și le spune: îi voia lui Dumnezeu să suferiți dacă este pentru numele lui Dumnezeu. La ora actuală, în Nigeria, vorbeam zilele trecute cu un păstor din Nigeria, care este aici în Oradea, mi-a spus că din decembrie și până astăzi, sute și sute de frați de-ai noștri, penticostali, au fost uciși de cei de la Al-Qaeda. De musulmanii aceia teroriști care au pus bombe în biserică în timp ce erau sute acolo, au pus bombe și au murit mulți dintre ei. La ora actuală există multă suferință pentru numele Domnului și dacă vrem să știm câtă suferință, imaginați-vă că la ora actuală, într-un singur secol, în secolul 20, au fost mai mulți martiri pentru Dumnezeu decât în 19 secole la oaltă. În 100 de ani au murit mai mulți oameni pentru Dumnezeu decât în 1900 de ani. Și Apostolul Pavel se adesează celor care suferă pentru Domnul, prin martiraj și nu numai, prin tot felul de strânsori, la locul de muncă sau oriunde sunt, care suferă pentru numele lui Dumnezeu și el vine și le spune așa: înarmați-vă și voi cu același fel de gândire ca al lui Iisus Hristos. De câteva săptămâni de zile fermentează în mine ce înseamnă să mă înarmez cu gândul lui Hristos, ce înseamnă să am gândul lui Hristos, ce înseamnă ca neuronii mei să fie plini, să mustească de gândul lui Hristos? Cum ar arăta bisericile noastre dacă fiecare dintre noi am avea gândul lui Hristos? Cum am fi noi ca bărbați, ca soți în familiile noastre? Cum s-ar simți soțiile noastre? Poate oricât de dificile ar fi, cât de iubite și acceptate s-ar simți dacă noi ca bărbați, ca soți am avea gândul lui Hristos? Cum s-ar simți bărbații dacă soțiile ar fi înarmate cu gândul lui Hristos? Cum ar fi atmosfera în biserică? Cum ar fi mărturia noastră în fața lumii? Ce ar putea să spună oamenii despre noi pocăiții, mai ales în afaceri? Le-ar fi drag să lucreze cu noi. Ar spune: omul acesta are gândul lui Hristos. Ce înseamnă să ai gândul lui Hristos? Gândul lui Hristos înseamnă să poți să spui că vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Vine diavolul în lumea aceasta, vine diavolul, vrea să intre în viața mea, dar mintea mea este teritoriul lui Dumnezeu. Eu m-am înarmat cu gândul lui Hristos. A fi înarmat cu gândul lui Hristos înseamnă război. Creștinismul este o religie a luptei, a războiului. De aceea Dumnezeu spune: înarmați-vă cu gândul lui Hristos. Sunt unii oameni astăzi care spun: păi, eu nu cred că eu pot să fiu ca și Hristos. Eu nu pot să am eu gândul lui Hristos, să mă înarmez, să gândesc ca și Hristos. Că eu sunt om, frate. Dacă spui așa, îl faci mincinos pe Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu a poruncit lucrul acesta, El niciodată nu poruncește ceva, ceea ce nu poți să împlinești. Dacă Biblia spune că trebuie să ne înarmăm cu gândul lui Hristos, atunci înseamnă că noi astăzi, Biserica Domnului, trebuie să spunem amin. Înseamnă că se poate. Vedeți, la ora actuală, Dacă ne uităm de la Revoluție încoace, trebuie să recunoaștem, frați și surori, că mărturia bisericii a suferit foarte mult pentru că diavolul pe foarte mulți creștini i-a prins dezarmați de gândul lui Hristos. N-au mai avut gândul lui Hristos. Și așa cum spune Apostolul Pavel, au umblat mai mult după lucrurile firii pământești și n-au umblat după lucrurile Duhului. N-au avut gândul lui Hristos. N-au căutat mai mult împărăția lui Dumnezeu și să creadă că Dumnezeu le dă toate pe deasupra. Și bisericile noastre evanghelice au suferit foarte mult, pentru că mulți creștini au devenit carnali. N-au devenit hristocentrici, oameni care se spun în mine se face voia lui Dumnezeu. Mai bine mor decât să ies din voia lui Dumnezeu. Dumnezeu caută astăzi oameni, bărbați și femei, biserici, care să aibă această agonie să spună: Doamne Dumnezeule, ajută-mă să mă înarmez cu gândul lui Hristos, Doamne. Ajută-mă, Doamne Dumnezeule, ca mintea mea să mustească de Duhul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să o facă în această seară, în această dimineață. Vedeți, la ora actuală există multă încercare de a fugi de suferință. I-am spus unui slujitor al lui Dumnezeu într-o biserică de-a noastră pentecostală, Dumnezeu mi-a pus pe inimă și m-am dus la el și am spus: frate, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți dea putere spirituală, trebuie să renunți la puterea politică. Era mare în lucrurile astea politice. Și am zis: dacă vrei ca Dumnezeu să te onoreze, ieși afară din politică și slujește bisericii și slujește numai Domnului. Dacă Dumnezeu te-a pus în față. Dacă nu, Dumnezeu îți va lua puterea spirituală și vei rămâne cu aia politică. S-a uitat la mine și mi-a spus: știi, frate Gabi, am vorbit și cu soția lucrul ăsta, dar așa îi zice, încă ne mai gândim. Cred că e de la Domnul gândul ăsta. Dar n-a fost gata să sufere. N-a fost gata să lase ciolanul, să lase autoritatea lumii acesteia și să-L umple Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Și zice, a făcut Dumnezeu cu el. I-a luat puterea spirituală, l-a detronat. Și a ridicat Dumnezeu un tânăr în biserica aceea prin care Dumnezeu își înalță numele și biserica este într-o trezire spirituală. Pentru că omul acela n-a fost gata să sufere. Să fie gata să rupă cu compromisul și să fie numai cu Dumnezeu și cu Biblia. Nu s-a înarmat cu gândul lui Hristos, s-a înarmat și cu gândul lumii și a vrut să fie cu amândouă și n-au putut. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune în această dimineață și să ne înarmăm cu gândul lui Hristos. Există astăzi o mișcare care nu vine de la Domnul. Să se facă partid evanghelic, partidul pocăiților. Și sunt destui de ăștia care merg și cerșesc semnături și CNP-uri. Hai să facem partidul nostru, hai să avem semnături. Hai să fim și noi ceva, hai să urlăm cu lupii. Să nu fim gata să suferim. Dacă n-am putut să influențăm lumea asta 20 de ani de zile, n-am putut să o influențăm prin trăirea noastră, prin rugăciune și prin post, încercăm să fim și noi o voce undeva. Mă gândesc că Ioan Botezătorul n-ar accepta așa ceva. Ioan Botezătorul era chemat de Dumnezeu pentru așa ceva. Și a mers și l-a luat pe Irod de gâș și a spus: nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Mi-l imaginez pe apostolul Pavel, ambasadorul lui Dumnezeu, că a dat doi bani pe toate lucrurile acestea. Oamenii aceștia erau prea plini de Dumnezeu ca să se bage în troaca de porci. Oamenii aceștia erau gata să sufere pentru adevărul lui Dumnezeu și să rămână curați înaintea lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt în această dimineață. Dă-ne gândul Tău, Doamne. Nu ne lăsa să fugim de suferință, Doamne, ci să ne înarmăm cu gândul lui Hristos, chiar dacă trebuie să suferim, lăudat să fie El. Dacă vrei să știi că dacă ai gândul lui Hristos sau nu, pentru că Biblia spune să ne înarmăm cu gândul lui Hristos, întotdeauna am înțeles din Sfânta Scriptură că gândirea lui Hristos întotdeauna te conduce la suferință. Spune Biblia, astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup. Deci observați ideea de suferință. Înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Care gândire? Să fiu gata să sufăr în trup. Adică pentru numele de creștin să trăiesc așa o viață încât dacă e cazul să sufăr, să fiu gata să-mi dau viața pentru cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna gândirea lui Hristos, ce înseamnă să te înarmezi cu gândul lui Hristos? Întotdeauna gândirea lui Hristos te conduce la suferință. Dacă religia care o ai, dacă penticostalismul care l-ai în tine nu te conduce la suferință, este un penticostalism mort. Tu nu trebuie să spui, prigoniți-mă, oameni buni. Biblia spune, de fapt, dacă trăiești în evlavie, vei fi prigonit. Toți cei ce vor să trăiască în evlavie vor fi prigoniți. Scriptura spune, dacă pe mine m-au prigonit, și pe voi vă vor prigoni. Și Biblia spune în 1 Petru, capitolul 2, spune Biblia, și la aceasta ați fost chemați. Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Gândirea lui Hristos, dacă vrei să fie în viața ta, întotdeauna te va conduce la cruce, te va conduce la pătimire. Fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmează-te cu gândul suferinței. Ascultați ce spune Biblia în Evrei capitolul 12. Evrei capitolul 12, spune Biblia, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum șade la dreapta lui Dumnezeu. Toți vrem să ședem la dreapta lui Dumnezeu, dar suntem gata să trecem prin cruce? Hristos nu putea să fie Mesia dacă refuza crucea. Dacă Hristos spunea, eu nu mă duc la cruce, Doamne, Hristos își pierdea oficiul de Mesia. Dar Biblia spune, Hristos a suferit crucea, a disprețuit rușinea și de aceea stă la dreapta lui Dumnezeu. Vrei să mergi în cer la Dumnezeu? Vrei să ai răsplată în ceruri? Biblia spune, calcă pe urmele lui Hristos. El ți-a lăsat o pildă ca să fii gata să suferi pentru numele Lui. Întreabă-te în această dimineață, cât de mult suferi pentru Domnul? Un om al lui Dumnezeu pe nume Peter Berger spunea că cea mai mare iluzie a teologiei liberale este că cu cât oamenii se vor cunoaște mai mult, cu atât oamenii se vor plăcea mai mult. Apostolul Pavel vine și spune altceva. Cu cât cunoști un pocăit mai mult, cu atât ți se pare că e mai ciudat. Cu cât cunoști un pocăit mai mult, cu atât vezi că el e diferit. Prietenii se îndepărtează. Dacă pe mine m-au râs și pe voi vă vor prigoni. Pentru că tu nu mai bei, tu nu mai minți, tu nu mai ești lacom de bani, tu nu furi, tu ești diferit de ei. Tu ești gata să suferi pentru adevărul acela. Dar dacă lumea te aplaudă și nu ești gata să suferi pentru dreptarul învățăturilor, înseamnă că nu ești cu adevărat pocăit. Leonard Ravenhill spunea așa, cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui predicator, știți care este? Să se civilizeze. Cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla, frate sau soră, predicator, oricine ești, este să te civilizezi, să fii un creștin respectabil, unul rezonabil. Un om care să te înțelegi cu toată lumea, prin comportamentul tău, să nu suferi nimic, să nu fii gata să suferi pentru angajamentele care le-ai făcut înaintea lui Dumnezeu. Și ești cu un creștin rezonabil. Dați-mi voie să vă spun, n-avem rod în evanghelizare, în bisericile noastre evanghelice, pentru că noi pocăiții fugim de suferință. Noi am vrea să se întoarcă lumea la Dumnezeu, dar noi pocăiții să nu suferim, să nu ne trăim viața cu prețul vieții noastre. Noi nu vrem să suferim pentru Dumnezeu. Biblia spune, El va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Rodul suferinței Lui. Nu poți să ai rod dacă nu suferi pentru Dumnezeu. Ascultați ce spune Biblia în 1 Petru 3,18. Hristos de asemenea a suferit pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuit. Cu ce scop a suferit? Ca să ne aducă la Dumnezeu. Vrem ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu? Frate și soră, nu fugi de suferință. Poate suferi în familia ta pentru că ești pocăit. Fii gata să duci crucea până la capăt. Poate suferi la locul de muncă. Fii gata să nu te compromiți. Să fii gata să pierzi locul de muncă. Dar să fii curat înaintea lui Dumnezeu. Zice Biblia, dacă suferă cineva pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Nu vi se pare că am devenit noi penticostalii, noi mișcarea aceasta, am devenit parcă un club select în care suntem ok, fugim de suferință? Spune Biblia în versetul 14, capitolul 4, dacă sunteți bajocorii pentru numele lui Hristos, ferice, ferice de voi. Pentru că ce se întâmplă? Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. V-ați gândit vreodată de ce Duhul lui Dumnezeu de multe ori la programele noastre nu se odihnește peste noi? Nu se odihnește peste predicile noastre? Nu se odihnește peste cântările noastre? Nu se odihnește peste lucrările bisericii? De ce nu se odihnește Duhul lui Dumnezeu? Și de ce? Duhul lui Dumnezeu se odihnește acolo unde creștinii sunt gata să sufere pentru Dumnezeu. Și pentru că fugim de suferință, Duhul slavii nu-i peste noi. Și zice Biblia, e fericit omul ăla care suferă pentru Dumnezeu. De ce? Hristos ne-a lăsat o pildă. El a pătimit în trup. Fii gata să mergi la cruce cu orice preț. Dar ne-am făcut teologii. Și în ultimii ani am văzut că în România au pătruns tot felul de teologii ticăloase. Teologii murdare care au venit din iad, care să ne învețe să fugim de suferință. Și prima teologie care a lovit puternic în trupul lui Hristos este teologia prosperității. O teologie care te învață că dacă ești creștin, n-ai voie să suferi. Dacă ești creștin, trebuie să fii bogat și sănătos. Și dacă nu ești bogat și sănătos, înseamnă că ori nu ești copil al lui Dumnezeu, ori n-ai credință destul în Dumnezeu. Învățătură care a venit din Africa, de la marele predicator Chris. Și sunt destui astăzi care au venit cu astfel de învățături și au bombardat bisericile și au bombardat rugăciunile și au spus: n-ai credință în Dumnezeu. A trebuit să predic în Oradea la o biserică după un predicator care a venit cu cele 12 legi ale credinței. Că orice s-ar întâmpla, Dumnezeu vrea să te vindece, că Dumnezeu totdeauna e bun, că Dumnezeu e dragoste și așa mai departe. Și după ce a predicat teologia prosperității, a trebuit să predic eu. N-am putut să nu mă leg de așa ceva, pentru că e onoarea lui Dumnezeu în joc. Și am spus, am citit un verset care spune Biblia așa, 2 Timotei capitolul 4, cu versetul 20. Spune Pavel: Erast a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Efes. Asta înseamnă că apostolul Pavel n-a avut credință în Dumnezeu. Înseamnă că omul ăsta n-a fost copil al lui Dumnezeu. Înseamnă că Erast, omul acela, sau Trofim, omul acela nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Dar iată că Dumnezeu își arată la unii gloria și slava și o arată prin suferință. Și o arată prin martiraj. Unii au fost tăiați în două cu ferăstrău prin credință, alții au fost vindecați, dar tot prin credință și unii și ceilalți. Dar sunt unii oameni astăzi care spun: nu, domne, nu. Dacă ești creștin, totdeauna trebuie să fii sănătos. Dar Biblia spune altceva. Pe unii Dumnezeu îi lasă să sufere și spune Biblia: Duhul slavei se odihnește peste ei. De aceea mă rog ca Dumnezeu să scoată Duhul acesta de prosperitate din mințile noastre și să spunem: Doamne Dumnezeule, fie voia Ta în viața noastră. Orice s-ar întâmpla, slăvit să fie Dumnezeu. A doua teologie rea care a intrat în bisericile noastre și s-a predicat și de aici, de la Biserica Betel, este că mântuirea este nu numai prin credință, este și prin fapte. Reforma lui Luther a fost o greșeală. Ce Luther, domne? Ce Evanghelie? Ce Evanghelie prin har? Asta e o Evanghelie ieftină. Am fost undeva în țară la evanghelizare, la o biserică mare, și păstorul după aceea m-a chemat la el acasă și am vorbit cu el din Scriptură. Și am ajuns să vorbim despre mântuire. Și s-a uitat la mine și mi-a spus: zice, dar doar tu nu crezi cumva că mântuirea este numai prin har, prin credință? Am zis: cu toată inima cred că mântuirea este numai prin har, prin credință. Dar zice, Luther, zice, a fost un confuz, zice. Ce mântuirea prin credință, domne? Și prin fapte, domne. Și mi-a spus așa: nu există niciun verset în Sfânta Scriptură care să îmi spună că mântuirea este numai prin credință. Ci zice, nu, că mântuirea este prin credință, nu numai prin credință. Și am zis: frate păstor, dacă îți arată în Biblie că scrie că mântuirea este numai prin credință, ești gata să lași erezia asta și pe toate celelalte? Ești gata să crezi că mântuirea este numai prin credință? O zis, nu există așa ceva. A zis către el: deschide atunci, te rog, la Galateni, capitolul 2, cu versetul 16, unde Biblia spune așa: totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus. Dacă eu adaug faptele mele, degeaba a murit Hristos. Pavel era atât de mânios pe oamenii ăștia încât a spus: schilodească-se cei ce vă tulbură. M-am săturat de oamenii aceștia care fură slava lui Dumnezeu și faptele mele. Ba mai mult, Biblia vine și spune în felul următor. Ascultați Galateni capitolul 6, spune Biblia în versetul 17: pentru Evanghelia asta, spune Pavel, adică mântuirii numai prin credință, Hristos a făcut totul. Faptele sunt o consecință a mântuirii, nu o condiție a mântuirii. El spune: de acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port semnele Domnului Iisus Hristos pe trupul meu. Adică omul acesta suferea pentru învățătura aceasta. Dacă cumva ai fost otrăvit de învățătura asta adusă de așa mari ziși predicatori, care au fost mai înțelepți ca Luther, mai înțelepți ca și Calvin, mai înțelepți ca Biblia, În această dimineață pocăiește-te și fii gata să suferi pentru învățătura asta. Spune Biblia în versetul 12: toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiți tăierea împrejur, adică faptele, numai ca să nu sufere prigonire. Normal, ești mult mai acceptat în mediul ăsta ortodox. Ești mult mai acceptat oriunde ești să spui că, dar și prin fapte. Dacă spui că numai prin credință, dintr-o dată vor spune că ești fanatic. Nici o problemă. Fii gata să suferi pentru adevărul lui Dumnezeu. Înarmează-te cu gândul acesta. Înarmează-te să suferi pentru adevărul lui Dumnezeu. Indiferent cine spune și orice spune, stai în cuvântul lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Toate aceste învățături sunt învățături care te face să fugi de suferință. Dumnezeu e bun, o și faptele tale, ești important. E voința ta, e grozavă voința ta. Și Dumnezeu, dar și partea ta. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Ba, mai există o teologie care lovește sau a lovit, sper să nu mai lovească, este teologia ecumenismului, care te învață să fugi de suferință. Și anume, că toți care se numesc creștini sunt sub o singură cupolă, toți sunt mântuiți, toți sunt copiii Domnului. Indiferent cum te închini lui Dumnezeu, toată lumea e mântuit. Dacă crezi în Iisus, toată lumea, poți să faci orice. Poți să te închini la orice. Toți suntem frați și surori. Știți că Pavel îi spune lui Timotei, Timotei avea vreo 35-40 de ani, când îi scrie 2 Timotei și spune așa, Timoteie, Dumnezeu nu ți-a dat un duh de frică sau de timiditate, ci Dumnezeu ți-a dat un duh de putere. Te-am lăsat acolo în Efes, că atunci când vor veni învățători de ăștia, că se poate și cu Dumnezeu, dar se poate și cu alte lucruri, și cu alți mijlocitori, și cu toată lumea, bine, la asta, toți suntem frați și surori. Te-am lăsat acolo, că atunci când vor veni învățători străini, știi ce să faci? Să fii un om care să ții dreptarul învățăturilor sănătoase. Ăsta era un timid și jumătate, dar după ce a primit scrisoarea aceea, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Și știți cum a murit Timotei? La un moment dat, în Efes, s-a făcut un marș al celor păgâni, care se închinau la tot felul de închipuiri ale minților. Și a făcut marș prin Efes. Și acest tânăr, pe nume Timotei, s-a ridicat și a început să le predice Evanghelia. A început să mustre pe acești păgâni. Și pentru că a mustrat pe acei păgâni care se închinau la tot felul de închipuiri omenești, Timotei a murit bătut de ciomage. A murit ciomăgit acolo. A fost gata să-și dea viața pentru cuvântul lui Dumnezeu. El a fost gata să păstreze dreptarul învățăturilor până la capăt. El n-a fost un laș. Avem astăzi destui predicatori care sunt lași. Ei fug de suferință pentru Domnul. Să fie prieteni cu toată lumea. Nu sunt gata să sufere pentru adevărul lui Dumnezeu. Lași! Ei vor să fie rezonabili. Ei vor să fie civilizați. Ei vor să fie populari. Ei nu sunt gata să sufere pentru adevărul lui Dumnezeu. Fugi de astfel de oameni, spune Biblia. Ferește-te de ei. Ei caută mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Ei nu mai vor să fie robii lui Hristos. Ei vor să fie robii oamenilor și aplauzelor. În această dimineață mă rog ca Dumnezeu să pună noi râfnă pentru cuvântul Său cel Sfânt. Biblia spune, înarmează-te cu gândirea asta. Fii gata să suferi, pentru că Hristos ne-a lăsat o pildă și să călcăm pe urmele Lui, slăvit să fie Dumnezeu. Dar nu numai atât. Gândirea lui Hristos nu numai că te îndeamnă la suferință. Întotdeauna gândirea lui Hristos te va îndemna la sfințenie. Deci nu numai la pătimire, pentru adevărul Lui, pentru cuvântul Său. Dar zice Biblia, în partea a doua a versetului, că și cel ce a pătimit în trup, a sfârșit-o cu păcatul. Pentru că în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia și după voia lui Dumnezeu. Am avut de lucru cu versetul ăsta pentru că nu l-am înțeles multă vreme. Deci Biblia, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Dar m-am gândit, acum, Hristos a sfârșit-o cu păcatul? Aceea a păcătuit Hristos vreodată? Pentru că în vremea care mai rămâne de trăit în trup. Dar cum? Dar Hristos a murit, a înviat și a plecat la cer. La cine se referă? Să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Am zis, Doamne, la cine se referă? Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. E clar că nu se referă la Hristos. Ar fi o absurditate. Să crezi că se referă la Hristos, că Hristos a sfârșit-o cu păcatul. Contextul este imediat, mai în sus, cu două versete, spune Biblia, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire din tineciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat. Cu alte cuvinte, când Biblia spune că și cel ce a pătimit în trup, se referă la cel care a suferit prin botez, a murit împreună cu Hristos. La cel care a murit împreună cu Hristos și a înviat la o viață nouă cu Hristos. Omul acela, Biblia spune, din momentul acela trebuie să o sfârșească cu păcatul. Noi am murit împreună cu Hristos în mod invizibil și fără să simțim durerea. Dacă ești aici și ai făcut legământ cu Domnul în apa botezului, Biblia vine și spune, dacă ai pătimit în felul acesta și ai murit împreună cu Hristos și ai înviat la o viață nouă cu Hristos, cel care a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru că în vremea care mai rămâne acum de trăit, spune Biblia, să nu mai trăiești după poftele oamenilor, ci mintea ta să trăiască după voia lui Dumnezeu. Lăudați să fie Dumnezeu. Întreabă-te în această dimineață, există vreun păcat conștient în viața ta? pe care nu l-ai mărturisit înaintea Domnului. Există vreun vierme al păcatului care te roade? Trăiești în minciună? Trăiești în destrăbălare? Trăiești în furt? Trăiești în compromis? Biblia spune, dacă ai făcut botezul, dacă ai murit împreună cu Hristos, dacă ai pătimit împreună cu El, Biblia spune, trebuie să o sfârșești cu păcatul. Dacă gândirea aceasta nu te duce la sfințenie, dacă gândirea care o ai nu te conduce să fii sfânt, după cum Domnul este sfânt, gândirea ta nu este una hristică, gândirea ta este una carnală, este pământească. Ce-ar fi în această dimineață să spui, Doamne Dumnezeule, schimbă mintea mea, Doamne Dumnezeule, dă-mi gândul lui Hristos, Doamne Dumnezeule. Așa spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2, ultimul verset, căci noi avem gândul lui Hristos. Am fost zilele acestea undeva la o mormântare și pe fratele Cornel din Valea Mare, care are un supermarket în Alești, ăla în centru, eram cu el la masă după mormântare și a început să-mi spună câți ani de zile a fost el pocăit și membru în biserică și la locul lui, dar mulți ani de zile a vândut băutură alcoolică și țigări. Și era un creștin rezonabil, civilizat, ca mulți dintre noi astăzi. Toată lumea îl aplauda, toată lumea zicea, ce bine îți merge, ce bine îți merge, oh, ce bine îți merge, ce bine îți merge. Și spune, hai să spun cum am lăsat eu de vândut țigară și băutură. După mulți ani de zile în care am vândut băutură alcoolică și țigară, Dumnezeu mi-a dat un cancer la gât. Și când am văzut ce diagnostic am, vinerea seara, am trimis oamenii mei și am spus, dați afară toate băuturile alcoolice și toate țigările, miliarde de lei. Dați-le afară! Nu știu dacă o să mai trăiesc sau nu, dar eu vreau să fiu sfânt înaintea Domnului. Vreau să o sfârșesc cu păcatul. Le-a dat afară miliarde de lei. Și s-a dus la Cluj ca să-i facă operația. Și când s-a pus acolo la operație, când i-a făcut analizele, a zis, domnule, dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, domnul Cornel? De ce? Dar nu mai e nimic, nu se vede nimic. Dar ce s-a întâmplat? Nu mai ai cancer? Dar am mus câteva zile ai venit. Dar cum de a plecat cancerul? Și omul acela a știut, a făcut un legământ cu ABC-ul lui și a spus, afară tot ce-i murdar. Că Duhul Sfânt nu stă împreună cu alcoolul și cu țigările. Pavel, dacă ar avea un ABC, n-ar vinde alcool. Eu am botezătorul, cred că le-ar tuna pe toate. Și omul acesta a trebuit să treacă printr-o școală a rușinii și a bolii ca să înțeleagă că trebuie să o sfârșească cu păcatul. Chiar ai nevoie de un cancer ca Dumnezeu să te sfințească? Chiar ai nevoie de boli în trupul tău ca să o sfârșești cu păcatul? În ce păcate trăiești? Care sunt lucrurile acelea care te domină? Și în loc să ai gândirea lui Hristos, ai gândirea lui Mamona. Spune în dimineața asta, Doamne Dumnezeule, văd că bunătatea Ta mă îndeamnă la pocăință. Nu cancerul, nu accidentul, ci bunătatea Ta, Doamne. De asta aleg să mă pocăiesc înaintea Ta. Și după cum El este sfânt, Doamne, vreau să fiu și eu sfânt, Doamne, în toată purtarea mea. Frați și surori, hai să încercăm să nu mai fim rezonabili. Hai să încercăm să nu mai ne civilizăm. Hai să fim gata să suferim pentru Domnul. Și mi-a spus așa, frate Gabi, nu-ți vine să crezi. Zic, dar n-ai falimentat, că așa se spune. Că dacă n-ai țigări și băutură, falimentezi. Zice, povești, spune. S-au dublat vânzările mele. S-au dublat vânzările mele. Dar și dacă nu s-ar fi dublat, frate și soră, trebuie să fim gata să suferim pentru Domnul. Trebuie să fim gata să o sfârșim cu păcatul. De aceea Biblia spune așa, ajunge când adevăr ai făcut astea. Ajunge că ai făcut voia neamurilor și ai trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe. Stop! Ajunge! Nu lăsa pe Dumnezeu să te disciplineze, că dacă o face Dumnezeu, o să doară. O să doară. Ajunge, spune Biblia. Uită-te în viața ta. Iubești lumea asta? Ești lacom de bani? Trăiești pe internet în pornografie? Biblia spune, ajunge! Ajunge odată cu păcatul! Fii sfânt! Dacă vrei ca Duhul Slavei să se odihnească peste tine, fii sfânt înaintea lui Dumnezeu, roagă-te, luptă înaintea lui Dumnezeu și vei vedea că Duhul lui Dumnezeu te va onora odată. Dacă nu faci lucrul ăsta, vei veni 40 de ani de zile și vei vegeta în biserică. Vei sta ca un creștin mort, îți va merge numele că trăiești, dar trebuie să lupți. Biblia spune, înarmează-te, luptă-te, omoară mădularele tare care sunt pe pământ. Și spune, Doamne, vreau să fiu sfânt înaintea Ta. Doamne, curățește-mă, Doamne! Vreau să sfârșesc cu păcatul și în inima mea să locuiască Hristos, numai El, lăudat să fie El. În această dimineață mă rog ca Dumnezeu să pună dud de pocăință peste noi. Frați și surori, spune Biblia, judecata lui Dumnezeu va începe unde? Cu casa lui Dumnezeu. Cu casa lui Dumnezeu, cu mine ca predicator, cu tine care ai făcut legământ și ai spus, am pătimit, am murit împreună cu El. Și Dumnezeu spune, trăiești ca un păgân! Trăiești ca un păgân!
sfârșește-o cu păcatul, fii ca Iisus Hristos, spune, Doamne, în mine voia Ta să se facă, mai bine mor, Doamne, mai bine cruce ca să am bucurie eternă, Doamne, decât aici să mă bucur o clipă de plăcerile păcatului și apoi să sufăr o veșnicie în iad, despărțit de fața Ta. Doamne, pune duh de pocăință în noi. Doamne, ajută-ne noi pocăiții să o sfârșim cu păcatul. Ajunge când trecut a străit așa. Ajunge, spune Biblia. Ajunge, spune Duhul Sfânt în dimineața asta. Marța trecută, sau acum azi 2 marți, predicam la Betel, la tineret. Și a venit la mine un tânăr, prieten de-al meu, fost elev la liceul penticostal. Și a spus, frate Gabi, iubesc atât de mult lumea asta păcătoasă. Atât de mult o iubesc și nu vreau să o iubesc. Ce să fac ca să mă trage duhurile astea scolorate? Ce să fac ca să nu mai iubesc lumea asta așa păcătoasă? Și am zis către el, dacă vrei să te sfințești, expune-te la cuvântul lui Dumnezeu. Că Biblia spune, cuvântul tău este adevărul, sfințește prin adevărul tău. Expune-te, de aici este o lumină, există raze care penetrează în inima ta, stai mai mult cu Biblia. Dar zice, mie nu prea îmi place să citesc Biblia. Eu nu pot așa, eu vreau altfel. Scurtături sau ce vrei. Stai mai mult în Biblie. Dumnezeu ne sfințește prin Biblie, frați și surori, și prin rugăciune. Rămâi la formele clasice. S-a uitat la mine și a spus, dar eu nu prea pot. A zis, dacă nu o să poți așa, am să spun cum o să facă Dumnezeu cu tine. Săptămânile trecute a venit la mine, a vrut să mă vadă un frate acum, care a fost în lumea interlopă. Stătea în Oradea, dădea tunuri și de 4 milioane de euro. A făcut pușcărie multă. Și a venit la mine acasă și mi-a spus, frate Gabi, eu m-am pocăit înaintea lui Dumnezeu. Mi-a spus toată viața lui. Și a zis, în Oradea, pe lună cheltuiam 15.000 de euro. 15.000 de euro, 7.000 de euro erau cheltuielile fixe. Din familie de pocăiți, din Oradea. 7.000 de euro fixe și 15.000 de euro pe lună, lejer, lejer. Dar Dumnezeu când a vrut să mă duc înapoi la el acasă și să-mi schimbe viața, a trebuit să pierd milioane de euro. Și astăzi trăiesc cu 100 de euro pe lună. Zice, dar frate Gabi, dar așa-i mulțumesc Domnului, că mi-a dat pace și mi-a dat liniște, că m-a făcut copilul lui. Și m-am uitat la prietenul meu și am spus, chiar vrei ca Dumnezeu să se atingă de tot ce ai? Dacă nu înțelegi să te pocăiești, stând înaintea lui Dumnezeu prin cuvânt, prin rugăciune, să faci angajamente înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu onorează oamenii serioși. Dumnezeu sprijinește pe oamenii a căror inimă este întreaga Lui. Chiar vrei ca Dumnezeu să-ți facă praf business-ul tău? Ca să înțelegi că Dumnezeu te poate aduce și altfel? Câți dintre noi, frați și surori, n-a trebuit să pierdem anumite lucruri ca să scoată Dumnezeu din noi iubirea de lumea asta păcătoasă, ca să vină cu adevărat dragostea lui Dumnezeu în noi? Biblia spune, ajunge! Ajunge! Sfârșește-o cu păcatul! Gândirea lui Hristos întotdeauna te îndeamnă la suferință, dar și la sfințenie. Cuvântul limba greacă pentru sfânt este cuvântul agios. Separă-te, pune-te deoparte pentru Dumnezeu. Spune, Doamne, vreau voia Ta, Doamne. Mai bine sărac, Doamne, dar curat înaintea Ta. Decât să fiu murdar, Doamne, și mare șmecher, Doamne. Vreau, Doamne, puterea Ta în viața mea. N-avem putere, frați și surori, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu se odihnește unde există compromis. Nu se odihnește. Duhul lui Dumnezeu se odihnește unde există curăție. El e porumbelul, El n-are fiere, El n-are amărăciune, ură, mânie. El a sfârșit-o cu păcatul. Și Dumnezeu mă cheamă pe mine astăzi, dacă vreau să urmez calea crucii, să fiu gata să fiu sfânt, chiar dacă sufăr pentru numele Lui, lăudat să fie Dumnezeu. Se apropie vremea frumoasă. Vine primăvara. Și am un cuvânt din partea Domnului. Toate au fost din partea Domnului. În ziua Domnului, frate și soră, a sfârșit-o cu păcatul. Ajunge când trecut a străit așa, în ziua Domnului, în ziua de duminică, n-ai voie să mergi la frigărui, n-ai voie să mergi la strand, n-ai voie să mergi la filme, n-ai voie să mergi la fitness, n-ai voie, ziua Domnului, ajunge când trecut ai făcut așa, ai trăit în independență de Dumnezeu, ajunge, ai 6 zile la dispoziție, du-te la frigărui, ai 6 zile la dispoziție, du-te la fitness. Dar în ziua Domnului, dă-i-o toată Domnului! Că dacă nu facem așa ceva, frați și surori, unul din motivele pentru care Duhul lui Dumnezeu nu se odihnește peste bisericile noastre penticostale botezate cu Duhul Sfânt, este pentru că ne batem joc de ziua Domnului. Mulți, când e vreme frumoasă, merg afară după dimineață, programul de dimineață. Merg și trăiesc, merg cu muștarul lor și cu toate celelalte, unii cu bere. Dumnezeu te cheamă să te sfințești înaintea Lui. Și ziua Domnului să fie sfântă, ca să te poți desfăta în Domnul. Amin? Ascultați ce spune Biblia în Isaia capitolul 58. Că nu le spun de la mine. Duhul Domnului l-a descoperit în Biblie în urmă cu mii de ani de zile. Numai noi dacă am asculta, așa spune Biblia, o, de m-ar asculta poporul meu, de a rămâne cu aceeași inimă. Spune Biblia, Isaia 58, versetul 13. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea, auzi? Să nu-ți faci gusturile. Nu ți le fă! În ziua Domnului stai mai mult cu cuvântul și cu rugăciunea. Ești călător în lumea asta, tu nu poți să fii ca lumea asta. Ajunge spre Duhul Sfânt. Dacă nu-ți vei face gusturile în ziua mea, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul în ziua asta, slăvindu-L, dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, și zice Biblia, neîndelenicindu-te cu treburile tale, neîndelenicindu-te la flecării, spune Biblia. Să lași flecăriile deoparte, e Domnul acolo, ziua e sfântă, spune Biblia. Dacă o vei sfârși cu păcatul, dacă vei spune, ajunge, 6 zile lucrez pentru lumea asta, dar în ziua asta las toate flecăriile lumii acesteia și vreau pe Dumnezeu. Și spune Biblia așa, dacă faci așa, versetul 14, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Ascultați, când? Atunci te vei putea desfăta în Domnul. De ce nu ne putem noi desfăta duminica în biserică? De ce plictiseală de multe ori? De ce apăsare? Pentru că avem flecăriile noastre între programe, avem gusturile noastre, le facem. Nu lăsăm să fie sfântă pentru Dumnezeu. Și Biblia spune, ajunge, că dacă nu faci așa, nu te poți desfăta în Domnul. Atunci te vei putea desfăta în Domnul. Și eu te voi sui, spune Biblia, pe înălțimile țării. Te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacob, căci gura Domnului a vorbit. Gura Domnului a vorbit. Nu Gabi Florus, Domnul Iisus a vorbit în dimineața asta. Spune, Doamne Dumnezeule, vreau să mă pocăiesc de toate flecăriile mele în ziua de duminică. Vreau să mă pocăiesc, Doamne Dumnezeule, să nu mai stea capul afaceri în ziua de duminică. Mintea mea vreau să fie înarmată cu gândul lui Hristos, că voia mea este să fac, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Adică să fiu sfânt, așa cum însuși Domnul Iisus Hristos este sfânt, lăudat să fie Dumnezeu. Întreabă-te în această dimineață, este mintea ta, sau cel puțin, frate și soră, ai agonie în viața ta, pe genunchi să spui, Doamne, vreau să fiu mai mult ca Hristos. Poate niciunul dintre noi nu putem spune, vine diavolul, el n-are nimic în mine. Poate în fiecare dintre noi mai există ceva din diavolul în noi, mai există puțin din lumea asta, dar măcar te doare? Măcar vrei să spui, Doamne, aș vrea să fiu, Iisuse, scump ca Tine, în pribegia mea pe acest pământ. Când grele ispite vine, Doamne, să mă mântuiești, să fii cu mine, Doamne. Ai dorința asta, ai măcar durerea asta? Sau ești un creștin profesionist? Eu nu mai vreau să mai fim creștini profesioniști, rezonabili, civilizați. Dumnezeu ne cheamă la suferință și la sfințenie. Că atunci Duhul Slavei, spune Biblia, vine peste noi și ne putem desfăta în Dumnezeul Slavei, căci gura Domnului a vorbit, lăudat să fie El. Și în ultimul rând, în această dimineață, întotdeauna gândirea lui Hristos, nu numai că te îndeamnă la suferință, indiferent ce teologii vin, indiferent ce curente vin, să suferi pentru adevărul lui Dumnezeu, să iubești mai mult slava lui Dumnezeu decât aplauzele oamenilor. A doilea rând, gândirea lui Hristos nu numai că te îndeamnă la suferință, te îndeamnă la sfințenie, la sfințenie, ajunge, sfârșește-o. Dar în al treilea rând și în ultimul rând, gândirea lui Hristos te îndeamnă să te gândești la slavă, la o moștenire a lui Dumnezeu pe care ți-o va da în cerul său preasfânt. Există slavă, spunea cineva, dacă vrei să fii purtător de coroane în ceruri, trebuie să fii purtător de cruși pe pământ. Dacă vrei să fii purtători de coroane în cer, să ai slava lui Dumnezeu. Zice Biblia că suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Adică există o răsplată. Nu-i degeaba, există speranță după moarte. Ce bine că există speranță și există coroană, care Dumnezeu va da tuturor celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Dar spune Biblia că există, dacă ești sfânt, dacă ești gata să suferi pentru sfințenie, există slavă, există speranță, există bucurie. Ascultați versetul 6, care spune Biblia așa, căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oamenii în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în Duh. Ce înseamnă că a fost vestită celor morți? Există speranță după moarte? Există sau nu este? Da sau nu? Nu există. Omul este rânduit să moară o singură dată, după care vine judecata. Cum ți-ai așternut aici? Așa dorm, gata. Dar ce înseamnă că a fost vestită celor morți? Asta înseamnă așa. Deci ascultați în contextul persecuției în care este scrisă. Nu o scoate din context. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți care au trăit. Acum sunt morți care au trăit ca să fie judecați în trup, adică cei care au murit ca martiri. Și acum, spune Biblia, trăiesc după Dumnezeu unde? În Duh. Repet, căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor care acum sunt morți, dar care au fost vii. Li s-a predicat Evanghelia, au fost morți, spune Biblia, de ce? Pentru că au fost judecați datorită lui Hristos. În trup, spune Biblia, au murit pentru Dumnezeu și acum trăiesc în ceruri după Dumnezeu în Duh. Care este răsplata pe care Dumnezeu o dă celor care sunt gata să-și moară pentru Dumnezeu? Vor trăi alături de Dumnezeu în Duh. Lăudați să fie Dumnezeu. Vor trăi alături de Dumnezeu și vor spune, Doamne, de fapt ce am simțit în lumea asta au fost niște pișcături, Doamne, față de ceea ce mă așteaptă în ceruri. La mintea omului nu s-a suit. Nu se poate spune ce am văzut acolo. Acolo este cerul lui Dumnezeu, acolo este binecuvântare, acolo există, nu mai există lacrimi, pentru că însuși Domnul va fi în mijlocul nostru și va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Frate și soră, vrei să ai parte de slava lui Dumnezeu? Vrei să trăiești după Dumnezeu în Duh? Vrei să guști onoarea lui Dumnezeu? Vrei să fii împreună cu Hristos? Atunci spune Biblia, fii gata să treci pe la cruce, să disprețuiești rușinea, ca să stai la dreapta lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Romani, în capitolul 8, cu versetul 16 și 17, spune Biblia așa, căci noi suntem moștenitori împreună cu El, ultima parte, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Dacă vrem să fim moștenitori împreună cu El, Biblia spune, trebuie să fii gata să suferi pentru El. Frate și soră, să nu fugi de suferință pentru Dumnezeu. Că dacă fugi de suferință, fugi de slavă, fugi de binecuvântarea lui Dumnezeu. În această dimineață, poate este cineva aici care trece prin încercări. Poate este cineva care suferă pentru Dumnezeu. Poate în familia lui, la locul lui de muncă. Poate n-ai avut curaj să fii diferit. Dumnezeu te îndeamnă în această dimineață să iei hotărâre și să fii gata să trăiești diferit. Pentru că Domnul a spus, nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Crezi că Domnul te va părăsi? Dacă Domnul e de partea ta, poate cineva să fie împotriva ta? Nimeni nu poate. Dacă Dumnezeu e de partea ta, nimeni nu poate să fie împotriva ta. De aceea, frate și soră, propune-ți în inima ta, ia angajament și spune, Doamne Dumnezeule, vreau să mă sfințesc înaintea ta. Vreau să fiu gata să sufer pentru Tine, Doamne. Vreau, Doamne, să termin cu păcatul, Doamne, pentru că odată, Doamne, să fiu proslăvit cu Tine în ceruri, lăudat să fie El. Aș vrea să mă apropiu de încheiere în această dimineață și Dumnezeu mi-a pus pe inimă o cântare și le-am dat-o și la băieții de la stație. Aș vrea să o cântăm împreună și cântarea aceasta spune în Do major, Carmen, spune Biblia, bine e în Hristos